Në rubrike një kumtojmë lajmin e mirë me Don Marian Palokën, vazhdojmë komentin e ungjillit e Lukës, e sot vjojmë nga kreu 11, reshti 37-53 të këti ungjilli, ku flitet për qortimin e hipokrizisë e farizejnëve dhe të skribëve. Dhurata jashtme, nëse nuk është shenjë e zemrës, e brëndësisë e njeriut, është pa kur farvlere. Jezusin këtë fragment të ungjillit e denon shërbesin liturgjike të jashtme nëse nuk është njëkohësisht prej zemrës. Don Marian Paloka, një fragment me një mësim të veçantë që Jezusi u drejton farizejnëve të skribëve, por që është një mësim edhe për, do të thosha, për besimtarë në përgjithësi e për klerin veçanti, apo jo?
Sigurisht, i kemi të bëjmë me një vëmendje të veçantë që kushtozë ka një situatë gjendjes kishtare të kohëve vetë. Nuk ke ka si dyshim që Jezusi u është drejtuar ashtu skribëve farizejnëve, por kur shkruan Luka, ajo sëmundje e skribëve farizejnëve rrezikon të bëjë sëmundje e njerëzve në përgjithësi për në kishën, brenda komuniteteve të hershme të shtetit. Por çfarë është cila është pika kryesore e këtyre vargjeve që marrim sot në shqyrtim? Pika kryesore është se Jezusi ka vështirësi me ata që e shikojnë fen si diçka që është e përbërë me rregulla që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të njerëzve dhe nuk shikojnë brendin, vëmën, thellësinë e qenies njerëzore. Në vërtetë, feja rrezikon gjithmonë të bëhet një letër matës i sjelljeve superfaqësore të njerëzve. Dhe në këtë mënyrë, në vend që të jetë një jetë bashkimi, bëhet një jetë ndarje, sepse jep disa kritere gjykimi dhe çdo gjykim që shprehet në përgjithësi sjell ndarje. Sepse gjykimi e kërkon që të ndahet e mira nga e keqja. Skribët e farizejt ishin ajo pjesë e shoqërisë së Izraelit të dikurshëm, sigurisht skribët e farizejt e sotëm janë ajo e pjesë e popullit të Zotit e kishës së sotme, që mendojnë se kanë metrin e drejtësisë në dorë dhe me metrin e drejtësisë gjykojnë secilin sipas këtij metri. Në vërtet, Jezusi na thot se metrin e drejtësisë e ka vetëm Zoti dhe drejtësia e tij është dashuria, është mëshira. Ne dimë se në shoqërinë e Jezusit gjendeshin mëkatarët, njerëzit e përjashtuar, publikanët, dhe me ta Jezusi nuk është shprehur asnjëherë në mënyrë të rrejtë. Tani në pjesën e sotme të Evangjelit kemi disa herë fjalën mirë ju, farizej, mirë ju, skrib, mirë ju mësues të ligjit. Ne po në të vërtetë do të kemi parasysh se Evangjeli i Lukës është një Evangjel ku bashkë me lumnit janë edhe njerëzit, ndërsa në Evangjelin sipas Mateut kemi vetëm lumnit. Sa do thotë ky njerëz që Jezusi u shpall farizejve mësuesve të ligjit dhe skribëve. Në të vërtetë, e dim se fjala mirë, vaj, është në greqisht vaj, është në vërtetë edhe në shqip. Për kësen, fjallën hebraike oj, që dhe thot, jonë shumë të mirë të ju, sa i mirë unë për ju, është në një formë gajtimi në shqip, në shqip i mirë unë për ty, i mirë unë për ju. Në fakt, mirimi në mërë për si për Jezusi, Jezusi nuk i kërcënon skritë dhe farizejt me njerën. A i e kupton, Jezusi e di që në të vërtet, ekzistenca e skritëve e bën në të vështirë misionin e Jezusit mes njerëve, pse se të skribët dhe farizejt dhe ligjit rrezikojnë të bëjnë të gjë, të mbajnë çelësinë e diturisë dhe të mbyllin diturinë që të mos mësojnë ata vetë dhe as të tjerët. Në të vërtet, gjithë ata që kanë përgjithësi në rrugën kishtare rrezikojnë të marrin pikërisht këtë rol, rolin e skribëve dhe farizejve. Jenë të njohur me digjet e Zotit, me vulletin e Zotit, një farë mënyre të shpalosin këtë një auri e dhe si një flamur për parat tjereve, por asë ta vetë të tatojnë edhe një të thjeshtë i mbajnë të përjashtuar nga bukuria e një auris së ligjit e vëllet e Zotit.
Do Marian Palonka, nga ky fragment i ungjillit qortimi në njërën anë dhe mësimi në anën tjetër që Jezusi u bën rënd parë sigurisht farizen dhe të skrivet po një të veçan të gjithë atyre që pastaj u bën ithtar të ti besimtar në të si bir i Zotit e shpëtimtar, është ai element që Jezusi e zbërthen religiozitetin e vërtet, kultin e vërtet të cilin hyj atë Zoti pra i pëlqen. Kulti vërtet nuk ka ritual, nuk ka një lloj themi rubrike liturgjike që duhet respektuar nëse aty mungon zemra njeriu, nëse mungon sinqeriteti.
Po, kemi të bëjmë pikërisht me këto dimensione, pra me këto dy dimensione, pjesën e jashtme dhe pjesën e brendshme. Të një farizejt pastroni pjesën e jashtme të kupës së të pjatës, por për brenda jeni plot kryqësi e liksi, të marrë, ai që bëri pjesën e jashtme nuk bëri edhe të brendshmen. Pra marrëdhënia është pikërisht tek pretendimi, tek motivi për të matur moralitetin e jetës së njerëzve të tjerë. Dhe cila është pjesa e brendshme? Jezusi nuk e lapëron pjesën e brendshme në katarëve si diçka të shëruar, por ai e di se është gjithashtu vetore e natyrës dhe nëse në mosha, sepse thotë jetën të vjetër e gjithçkaje, dhe jeni të përpikt për sa i përket kërkesave të matshme të ligjit, por duhet të bëni lëmosh me gjërat e brendshme. Prandaj jetni lëmosh me gjërat e brendshme, dhe kështu do të keni pasur gjithçka. Dhe çfarë është lëmosha me gjërat e brendshme? Lëmosha me gjërat e brendshme është mëshira, sepse mëshira shikon njerëzimin e tjetrit me dashuri, jo me urrejtje dhe jo me gjykim. Dhe i gjithë Evangjeli është i themeluar tek mëshira, tek mëshira që Zoti ka pasur në ne, dhe në qoftë se ne bëhemi besimtar, atëherë mësojmë të ndajmë nga Zoti si edhe mëshirën në jetën e tjerëve. Kjo është perëndimi. Perëndimi i jetës është ajo pjesë e tij që është lënduar, është plagosur, dhe që e çon njeriu drejt gabimit. Dhe të gjithë njerëzit shkojnë drejt gabimit. Atëherë në qoftë se është perëndia jonë ajo që na çon drejt gabimit, është perëndia jonë ajo që ka nevojë për lëmoshën më të rëndësishme që mund të bëjë një njeri besimtar, mëshirën, faljen. Dhe Jezusi ka ardhur për të mësuar pikërisht mëshirën dhe faljen. Gjë, skrivit për i drejtë në qëmësit e ligjit, e në qëmësit e ligjit të mëllësit, në ligjit të shenjë të mëllësit, nuk arrivin të adonin. Edhe sot kisha rrezikon që të jetë më shumë rojtare e ligjeve, se sa pavës e lajmëruës e kumëtuës e lajmit të mirë të faljes e Zotit. Sigurisht, falja Zotit nuk e mban njeriu në ligështinë e vet. Falja Zotit e më këmbë njeriu dhe e bën të aftë pastaj që të jetojë sipas hirit të faljes. Megjithatë, hiri i faljes është pa kusht. Pra Zoti e fal njeriu dhe më këmbë pastaj e bën njeriu të aftë të jetojë sipas ligjit të rritë dashurisë. Por në fillim, fare në fundament të jetës shpirtërore është mëshira dhe falja, jo drejtësia dhe ligji.